Това е българското национално Дарик радио.
Стана 12, с вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Велико Търново е център на тържествата за 104-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Още за честванията днес репортажа на Петко Павлов.
Със света литургия, отслужена от великотърновския митрополит Григорий в църквата Свети 40 мъченици, където преди 104 години княз Фердинанд в присъствието на министри и граждани провъзгласява независимостта, започнаха тържествата в Велико Търново. По-късно в двора на храма бяха осветени и поръсени знамената на различни институции, старата столица, България и Европейския съюз. С военен ритуал бе издигнат националният трибагреник над крепостта Царевец. Вицепремиерът Цветан Цветанов, който се включи в честванията, заяви на историческия хълм, че 22 септември 1908 година е знакова дата в българската история.
В този ден Народно събрание, цар и опозиция се обединяват около бъдещето на родината и нека всеки един от нас да чете историята, да се учим от мъдростта на българските държавници, които са се обединявали за знакови решения, свързани с просперитета на независима България.
Поздравителен адрес до кмета на Велико Търново Даниел Панов изпрати президента Росен Плевнелиев, в който се казва, че и днес впечатляват решителността и историческата дързост, с които васалната някога държава заема достойното и равнопоставено място сред европейските държави. Независимостта затвърди вярата на българите в собствените им сили, пише още в адреса на президента. По-късно официално гости и граждани положиха цветя и венци пред паметника на независимостта на Царевец. В празничната програма в Велико Търново е включен и театрализиран исторически етюд «Обявяване на независимостта на България», който ще бъде представен в следобедните часове пред църквата Свети 40 мъченици. От 19 часа на площад Цар Асен представител на рота на Националния военен университет ще демонстрира хватки с оръжие. 30 минути по-късно е началото на тържествената заря проверка, на която ще присъства председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Тържествата ще завършат с аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина». Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново.
И другото по-важно до този час. Обединилите се във Facebook групи под надслов България иска излизат на нов протест. Деня на независимостта на България. Участниците ще се съберат пред президентството и ще се отправят на шествие към Народното събрание. Протестиращите настояват за намаляване на цените на тока, парното и горивата и за по-достоен живот. Протестното шествие преди седмица събра няколко стотин души в София и други градове, научили за него от Facebook групи. Гражданите са категорични, че ще продължат с инициативите си, докато исканията им не бъдат изпълнени. На 22 септември в различни точки на планетата ще бъдат организирани множество прояви, протестни шествия, митинги, прожекции на филми, концерти, обединени от идеята фракинга да бъде забранен целия свят. Хората ще отправят своя апел към техните правителства и държавни глави да бъде сложен край на извличането на фосилни горива по този доказано разрушителен за природата и вреден за човека метод. От 17 часа в градинката между Софийския университет, Свети Климент Охридски и Народното събрание, гражданската инициатива против проучването и добива на шистов газ по метода хидравлично разбиване също ще отбележи Световния ден против ракинга. Предвидени са видеопрожекции и нова информация по темата шистов газ. Европейски ден без автомобили отбелязваме навръх деня на независимостта 22 септември. По този повод се затваря част от центъра на София, където различни велоорганизации ще се представят с информационни щандове. До 19 часа се забранява влизането на автомобили в зоната, ограничена от булевард Дондуков, улица 11 август, улица Врабча, булевард Левски, улица Аксаков, улица 6 септември, улица Гурко, улица Леге, улица Позитано и булевард Витоша. За инициативите днес чуете повече от интервюто на Надя Хамдан с координатора на Велоеволюция Михаела Райкова.
Може би над 15-тина неправителствени организации ще пълнат своите щандове на затворената площ и ще представят своите дейности, ще има различни инициативи. Основното нещо е всички хората да могат да се порадват на спокойствието, на малко по-чистия въздух и на това да могат да се разхождат по улиците, а не само по тротуарите. Столична община за трета година поема инициативата да бъде партньор в тази кампания заедно с неправителствени организации. Обикновено по маршрутите, които аз ползвам, няма велоалеи. Това не ме спира да преминавам с велосипед там. Избирам си алтернативни трасета на големите булеварди, които са малко по-спокойни, понякога малко по-дълги, но пък е по-приятно по тях.
Опасно ли е да си велосипедист в София?
Според мен е опасно, колкото и да си всичко останало, колкото и да караш кола, колкото и да си пешеходец. Просто има много нетолерантност на пътя и тя се вижда дори между самите шофьори един към друг. Така че по-скоро е предизвикателство, трябва да си настрек постоянно. Опасности винаги има навсякъде.
С Рокфест Катуница ще почете смъртта на Ангел Петров и Павел Толев. При размириците в селото на 23 септември миналата година 19-годишният Ангел бе прегазен и убит, 17-годишният му приятел Павел почина ден по-късно след като сърцето му не издържа. За феста, който е под надслов да опазим децата на България, кмета на Катуница е поканил ФСБ, две рок-банди от Пазарджик и две от София. Година след смъртта на двете момчета, Катуница е разединена. Много хора от селото и близките на двете момчета са против идеята паметта им да бъде почетена с Рокфест. Те са категорични, че няма да присъстват на фестивала, който според тях има тънък политически пиар. И ще запалят свещ и ще участват в възпоменателните шествия в неделя и понеделник. Тина Ивайлова допълва.
Катуница се подготвя за почитането на паметта на Ангел и Павел на връхгодишнината от събитията в селото. Облагороден е мемориалния комплекс на двете момчета. Близките им и жителите на Катуница са категорични, че през изминалата година не са намерили търсената справедливост.
Не може действите обвинения след толкова време да са само за една закана за убийство. Това е смешно.
С половинчатите си действия прокурори и съдии създават абсолютни предпоставки подобно нещо да се повтори, и то съвсем скоро, и то много по-страшно, отколкото беше в Катуница. Това е истина.
Равносметката от изминалата година, няколко съдебни процеса, 5 присъди за фамилия Рашкови. Те са категорични, че съжаляват.
Мадам, съвестта ми е чиста на мен.
Наистина съжаляваме. Просто не е трябвало, но съдба писано е. Нашите са искрени съболезнования.
Оказа се, че Катуница е разединена в навечерието на годишнината. Много хора от селото са против всенародните тържества, които се организират по иначе тъжния повод.
Този рок-фест за мен е една голяма спекулация в червено, отцветена при това.
Те колко пъти до тук? Бирфест, какво ли не беше? И още по-лошото е в тяхна памет и покрай това използват да издигнат една политическа партия, да се веят знамена.
Предединение, точно го сами и Кирил Рашков. Абсолютно същото, едно към едно. Така че Кирил Рашков не ме очудва утре, ако съвни пак в Катуница.
Събитията в Катуница безспорно белязаха 2011 година. Смъртта на Ангел и Павел завинаги беляза живота на близките им и жителите на Катуница.
Петима души са задържани при операция Гастрольорите, съобщи във Велико Търново вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Групата е арестувана в 4:30 на разсъмване на излизане от къща в курорта Свети Влас с два сака пълни с пари. Сред задържаните са 37-годишен мъж, бивша барета, 32-годишен действащ служител в местата за лишаване от свобода към Министерството на правосъдието и 40-годишен криминално проявен, известен като Марлан, който има от 31 регистрации за кражби и само една 6-месечна присъда. Престъпната група е била наблюдавана от полицията. Преди 3 дни гастрольорите влезли в същата къща в момент, когато собственика на имота бил на ресторант, но тогава не открили пари. При повторния взлом тази нощ собственика пък бил в чужбина. Операцията е проведена при изключителна конфиденциалност от екипи на СДВР и областната дирекция на МВР Бургас, каза министър Цветанов. В момента се проверяват жилищата на задържаните. При обиск в дома на служителя на Министерството на правосъдието са открити автомат Калашников и пистолет с заличени номера, както и полицейска униформа, каквато той не би трябвало да притежава, посочи Цветанов. В дома на бившата барета пък са намерени два пистолета, които са законно притежавани. Единият имал заглушител. Астрономическата есен настъпва днес 17:49. След горещото лято през последните дни най-после заваля, настъпи и захлаждане, но и есента като цяло се очертава топла. Дъждове се очакват и в началото на октомври. а през ноември по-високи от нормата температури. През следващата седмица отново се очакват температури от 25 до 30 градуса, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. Днес и утре се очаква силна магнитна буря да връхлети Земята, но това няма да доведе до глобални проблеми, нито до катастрофа. Това коментира за Дарик, ръководителя на секция космическа геофизика към Българската академия на науките, доцент Лъчезар Матеев. Той опроверга прогнозите в чужди медии, че на 22 септември се очаква най-силната магнитна буря на Земята за последните 200 години. Според някои издания, цитиращи НАСА, такава магнитна хиператака може евентуално да доведе до глобални проблеми с мобилните връзки, електричеството и интернет. Учените от Българската академия на науките не отрекоха вероятността за смущения, но посочиха, че те няма да са с подобен апокалиптичен характер. Слънцето просто влиза в поредния си цикъл и това води до естествени природни феномени, каквито са магнитните бури, например, заяви доцент Лъчезар Матеев. Има едно избухване, което може да дойде до ден-два, считано от четвъртък, но то няма да има страшно значение за живота на Земята. Ще има известно увеличение на геомагнитната активност, но няма да бъде в такива мащаби. Доцент Пантеев все пак предупреди, че магнитните бури влияят на човешкия организъм. Добре е хората с високо кръвно налягане да са по-внимателни и да избягват големи физически натоварвания. Хиляди пловдивчани и гости на града от страната и чужбина останаха будни и разглеждаха цяла вечер културни институции, клубове, арт-инсталации на открито и купреставление в 8-та поредна нощ на музеите и галерии. То вчера след обед до късно през нощта улиците в централната част на Пловдив бяха пълни и хората буквално не можеха да се разминават между различните локации и част от програмата на уникалното за България събитие. Общо 57 различни места, част от официалната програма и още много други ентусиасти оставиха вратите си отворени за посетители напълно безплатно. Съпричастна с будния Пловдив беше и регионалната редакция на Дарик Радио с открито живо студио на главната улица. Четирите часа слушателите чуха интервюта с Деян Донков и Асен Блатечки, а друг известен млад актьор застана и пред микрофона. Студиото под звездите.
Един от тях обеща и дойде на живо при нас. Познавате го като Хари от Стъклен дом и Сташ от Тилт. Това е Явор Бахаров, който седи кротко до мен. Как се струва нощта?
Минах с таксито тук, едни хора свиреха джаз малко по-надолу и се бяха събрали млади и всякакви хора и слушаха. И така ми стана топличко на душичката. Приятно изобщо като цялата атмосфера е много така, много приятна, европейска бих казал.
Компания на водещия Мит Колишев бях също организатор на трите големи кинофестивала в града Киномания, филмови нощи Филипополис и София Филмфест Пловдив, Борислав Лалев и колегите журналисти Кирил Кирилов и Иво Дернев. Емоцията от различни точки на града пък бе предавана с живи включвания от концерта на Фиш в античния театър, ретрофотостудио в историческия музей, архитектурната работилница съживила изоставените стълби зад Джумаята, армейския културен дом, римския стадион и ателието на колежката вече художничка Даниела Ковачева. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.